ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბ შუდობისაც ვირფასო რადიო მსვენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ცხინვალის რეგიონში ვითარება უკიდურესად იძაბება.
პოლიციები დაიკავეს, მაგათ მინისტრი გადმოვიდა მინზეევი და ესე თქვა, ვიცი და უდგებო ამ მის გაყვანას, ლიკვიდაციას დაუკეთებო. ეხლა არის სპეციალური თარიღი და ჯარით სავსე მინდრები.
საქართველოში შესაძლოა ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყოს.
რაში ხდება ჩვენ თავის დაკიება, ეკოლოგიური თვალსაზრისით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და კიდე საერთაშორისო არენაზე რაღაც პრობლემები შეგვიძლია. ამდაგვარი საფრთხის შემცველი ობიექტები შენებლო საქართველოს გამორიცხულია.
თბილისში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სავაჭრო სამრეწველო პალატების ხელმძღვანელთა საბჭო გაიმართა. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. წლის შემდეგ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობის მიზეზად ამჯერად საავტომობილო გზები იქცა. ახალ ეგრეთ წოდებულ შემოვლით გზებს აშენებს და სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს როგორც ცხინვალის რეგიონის დროებითი ადმინისტრაცია, ასევე ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება. ორივე მათგანი მშენებლობას ჰუმანიტარული მიზნებით ხსნის და ერთმანეთს ვითარების დაძაბვის მცდელობაში ადანაშაულებს. კონფლიქტის ზონაში შექმნილ ვითარებაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
15 ივნისს მთელი დღის განმავლობაში ვითარება დაძაბული იყო ფრონეს ხეობაში. ქართული მხარის მიერ ნიკოზი ავნევის შემოვლით გზის მშენებლობას ოსური მხრიდან მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ამ გზასთან ოსურმა მხარემ დამატებითი შეიარაღებული ძალები და მძიმე ტექნიკა შეიყვანა. ავნევის მიმართულებით ქართული სპეცდანიშნულების რაზმით შევიდა. შეიარაღებულ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის რუსული სამშვიდობო ბატალიონის 7 ერთეული მძიმე ტექნიკა ჩადგა. მშენებლებმა გზის მშენებლობის გაგრძელება ვეღარ მოახერხეს. ნიკოზი ავნევის შემოვლით გზა ფრონეს ხეობისთვის საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საშუალებაა. ფრონეს ხეობის გამგებლის გიორგი კაპანაძის განცხადებით, მაშინ როდესაც კოკოითი ქართული სოფლები ბლოკადაში მოაქცია, ეს გზა ჰუმანიტარული მოსაზრებებით შენდება.
აი ამ გზას სულ ჩვენ მაკეთებით ხომ ჩვენი გამგეობა ყოველ წელს გვიხდებოდა ამ გზის გაკეთება, იმიტომ რომ 7 კილომეტრზე ჩვენი მინდორი გადაჭიმული და აქ ნათესებია და ხუნათესოა. ლა არ ვიცი, აგვიგრძალეს ოსებმა ამ გზის გაკეთება და შეიძლება ხუნათესოც აგვიგრძალონ მე.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა მიიჩნევს, რომ ქართულ მხარეს გზა სამხედრო მოსაზრებებით გაჰყავს. რამდენიმე კვირის წინ ოსურმა მხარემ მუგუთი ხეთაგუროვოს შემოვლით გზის მშენებლობა დაიწყო, რაც ქართველმა სამართალდამცავებმა აღკვეთეს, რადგან ეს გზა ქართული მოსახლეობის მინდვრებში გაჰყავდათ. ოსურმა მხარემ ამ გზის მშენებლობის გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. შემთხვევის ადგილზე მისული დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხეილ მინძაევი ყველა იმპერიის ლიკვიდაციით იმუქრებოდა, ვინც ოსურ მხარეს შემოვლით გზის მშენებლობაში ხელს შეუშლის. მინძაევი ვითარების დაძაბვაში ქართულ მხარეს ადანაშაულებს და ფრონეს ხეობიდან ქართული შენაერთების გაყვანას მოითხოვს.
Если хоть один будет затронут, то все подразделения, которые находятся здесь, они будут тут же сметены. Для у меня есть достаточно сил и средств для этого. К чему это приведёт, я не знаю.
ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაური მამუკა ყურაშვილი თავის მხრივ ვითარების დაძაბვაში ოსურ მხარეს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ქართული მხარე ფრონეს ხეობის ქართული სოფლების ბლოკადაში მოქცევას არ დაუშვებს.
საცოცხლო გზა გადადის ნიხოზიდან ავნეში. Ну, мой домес გადაკეთვა კიდევ ხეთაგუროვოდან მოგუჩი, როცა დაუყოვნებლივი გადიან ავნერზე. და ხელოვნური პრობლემა აქვს, ეხა შეგვიძლია რომ რაღაცით გამოიწვიონ ესკალაცია.
პარასკევს ოსურ სოფელ ხეთაგუროვოში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი ჩავიდა, რომელმაც მკვეთრი განცხადებები გააკეთა და საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მოლაპარაკება და ძალის გამოუყენებლობის შესახებ მემორანდუმზე ხელის მოწერა შესთავაზა.
Если грузинская сторона не отведёт свои силы, они будут уничтожены. С этим мы мириться не будем. Это требует от нас народ республики Южная Осетия, я как руководитель, как верховный главнокомандующий, не могу игнорировать заявления и требования населения республики Южная Осетия. Мы будем обеспечивать их безопасность. И мы обращаемся к руководству Грузии. Еще раз хочу обратиться к президенту Грузии, чтобы они действительно руководствовались разумом, а не эмоциями. Готов еще раз обратиться к нему, сесть за стол переговоров и подписать меморандум о непременной силе.
ფრონეს ხეობაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ჩავიდა, რომელმაც კოკოითი ვითარების ხელოვნურ გამწოვებაში დაადანაშაულა.
კოკოითი მარიცის რაკნას და ასე ვთქვათ, ათას სიგიჟეს ფიქრობს, იგონებს, ჯერ გზებს კეტავს, მერე წყლებს კეტავს, ეხლა რაღაც ისულელებს ცენებს აწყობს. ჩვენ ხედავთ როგორც ნარად აუღელოდა ჩვენი მებრძოლები არიან აქ და მეუბრალოდ ჩამოვიარე მემნახე ჩემი მებრძოლები და მე მიხარია რომ ჩვენკოს ასეთი ვაჩკაცი ადამიანები.
დე ფაქტო რესპუბლიკის განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრმა ბორის ჩოჩიევმა შერეულ საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეებს მოლაპარაკების გაგრძელება და კომისიის სხდომის ცხინვალში გამართვა შესთავაზა.
Мы направили официальное письмо всем сопредседателям ОБСЕ с предложением срочно провести заседание, встречу, даже не пленарное заседание, а встречу сопредседателей СКК с приглашением руководителей силовых ведомств Грузии и Южной Осетии.
Параскевс Сагамос, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მერაბანთაძის აპარატის განცხადება გავრცელდა. ქართული მხარე ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებას რეგიონის დასახლებული პუნქტების საგზაო ბლოკადის მოხსნისკენ, შეუფერხებელი წყალმომარაგებისკენ და კონსტრუქციული დიალოგისკენ მოუწოდებს.
გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა დაძაბულობაზე, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ამჯერად გზების მშენებლობამ გამოიწვია.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარიზში სტუმრად ყოფნისას საქართველოს პრეზიდენტმა ფრანკ კოლეგასთან შეხვედრისას ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ბირთვული ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესაძლებლობაც განიხილა. საფრანგეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მამუკა კუდავას განმარტებით განიხილება საქართველოს ტერიტორიაზე ატომური ელექტროსადგურის აშენების პერსპექტივა, რისთვისაც უახლოეს მომავალში ფრანგი და ქართველი ექსპერტები ერთმანეთს შეხვდებიან. უფრო მეტ, საქართველოსში ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის პერსპექტივებზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გესაუბრებათ.
საქართველოსში ატომის ბირთვის ენერგიას მეცნიერული კვლევებისთვის გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან იყენებდნენ. სწორედ 1960 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში მცხეთის რეაქტორა ცნობილი მუხადგვერდის გამოყენებითი კვლევების ცენტრი, რომლის დირექტორი შუქრი აბრამიძე დარწმუნებულია, რომ 21 საუკუნეში ნახშირწყალბადის საბადოების დაწრეტის პარალელურად ბირთვული ენერგეტიკის როლი 1-2-ად გაიზრდება. სჭირდება თუ არა საქართველოს ატომური ელექტროსადგური? ამ კითხვას ფიზიკოსი შუქრი აბრამიძე ასე უპასუხებს.
ჭირდება, როგორ არ ჭირდება? ჭირდება. ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური წყარო ელექტროენერგიის. მაგრამ მაინც ამ წყაროს მიმართ გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ისეთი ქვეყანა, როგორც არის საფრანგეთი, ამას თავაზობს ჩვენ სახელმწიფოს, არ შეიძლება მაგალითად ეს წინადადება ესე აიღოთ და უკუაგდო პირიქით.
წინადადების უკუგდებას არაპირებს საქართველოს ხელისუფლება. საფრანგეთში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის მამუკა კუდავას თქმით, საკითხის წინწაწევით ორივე ქვეყანაა დაინტერესებული. კონსულტაციების დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა არჩქარობს და გადაწყვეტილებას სომხეთის მთავრობასთან შეთანხმების შემდეგ მიიღებს. ცნობილია, რომ სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი მეწამორის ატომური ელექტროსადგური სწორედ რომ სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს.
დღეს საუბარი იმაზე იქნება, სომხეთში ის იქნება, საქართველოში საერთოდ იქნება თუ არა, შეიძლება თუ არა ძველი ახლით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პირველ რიგში დამოკიდებულია იმაზე, თუ სომხეთი თვითონ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
იმის განჭვრეტა, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სომხეთის მთავრობა და როგორ მოიქცევა ოფიციალური თბილისი, უჭირთ საქართველოს მწვანეთა პარტიის წევრებს. თუმცა გიორგი გაჩეჩილაძე, პარტიის თავმჯდომარე, დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ატომური ელექტროსადგური არ სჭირდება.
რა სიკვდება ჩვენ თავის ადგილება, ეკოლოგიური თვალსაზრისით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და კიდე საერთაშორისო არენაზე რაღაც პრობლემები შეგვიძლია. ამდაგვარი საფრთხის შემცველი ობიექტები შენებულა საქართველოს გამორიცხულია. ეს არის საქართველოს მოსახლეობის გენოციდის საფრთხის დაყენება. როდესაც ჩერნობილის კატასტროფა მოხდა 86 წელში, 2500 კილომეტრით არის დაშორებული ჩერნობილი. მაშინდელმა სამსაკავშირის ხელისუფლებამაც კი აღიარა ოფიციალურად, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული რადიაციული თვალსაზრისით. აი ამ ხელა მანძილიდან.
გიორგი გაჩეჩილაძის თქმით, საქართველოს გააჩნია ჰიდრორესურსების უდიდესი მარაგი, რომელიც ზრელ გაანგარიშებითაც კი 3-4ჯერ აღემატება ელექტროენერგიაზე საქართველოს მოთხოვნილებას. ამ მოსაზრებას ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი გია ხუხაშვილიც იზიარებს.
ატომურ ელექტროსადგურის საქართველოს მშენებლობის მოტივი არანაირად არ შეიძლება გახდეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება, იმიტომ რომ უსაფრთხოება, რომელიც წარმოშობს სხვა ათას რისკებს და საფრთხეებს, ხო, ესეთი უსაფრთხოება დიდი ბუდიშით, მაგრამ არავის არ ჭირდება.
საქართველოში ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის პერსპექტივა აშინებთ რიგით თბილისელებსაც. აი, რას ფიქრობენ ის მოქალაქეები, რომლებსაც მე რუსთაველის გამზირზე გამოველაპარაკე.
მე მაგალითად არ ვისურვებ დერვა შენებული.
რის გამო რამე ხიფათ შეიძლება?
ეკოლოგიურად, აი კაცმარიცის რა იქნება, აი აფეთქების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა და არ იქნება გამართლებული.
ატომური ნავთობი არ ჭირდება. ფოსფორები არა თუ თიზინარიები გვაქვს ძალიან უამრავი, გესების აშენება და უსაფრთხოც არის.
რამე საფრთხე შეიცავს ატომური?
როგორ არ შეიცავს?
რა საფრთხეა? აი
რადიაქტიულია რა დროში? არ გამოასწორებს, მაგრამ აი შერნობილის ამბავი ხო ის დროა მოხდეს მერე რა შეიძლება ხარ?
თბილისელების დაწყნარებას ცდილობს ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ მებონია, რომელიც წლების განმავლობაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბირთვული და ატომური ფიზიკის კურსს კითხულობდა.
ასე არ შეიძლება, კაცო, შიში ცხოვრება. მაშინ აი რაღაცა რა მოხდეს, როგორ გონია თქვენ ენგურის კაშხალი რომ დაინგრეს, თქვენ რა შედეგები შეიძლება მოხდეს? ასე არ შეიძლება, კაცო, შიში ცხოვრება. მაშინ თუ ჩვენ მომავალში გვინდა მარტო სინათლე კონდეს, თქვენ მათორა ენთოს სამადო ტელევიზორს უყუროთ, მაშინ ჰიდროსადგურები საკმარისია და ქარის ენერგია და თქვათ მზის ენერგია საკმარისია. მაგრამ თუ ჩვენ მომავალში გვინდა სამრეწველო სიმძავრეები და ენერგია შესაბამის ენერგია გქონდეს, მაშინ გვინდა ეს ჩვენ არ გვინდა გვერდ ვერ უვალთ ბირთვულ ენერგიას.
ეს გახლავთ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც ბირთვულ ენერგეტიკას ეხებოდა საქართველოში ატომური ელექტროსადგურის აშენების პერსპექტივას. თბილისში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების სავაჭრო სამრეწველო პალატების ხელმძღვანელთა საბჭოს მეხუთე პლენარულ სხდომაზე ორგანიზაციული საკითხების გარდა თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის არსებული სავაჭრო ეკონომიკური პრობლემებიც განიხილეს. დისკუსიის ძირითადი თემა საქართველო-რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა, კერძოდ საქართველოში წარმოებული ღვინის რუსეთში ექსპორტირების საკითხები იყო. უფრო მეტს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სავაჭრო სამრეწველო პალატების ხელმძღვანელთა საბჭოს ხდომის შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების სავაჭრო სამრეწველო პალატების ხელმძღვანელთა საბჭოს მეხუთე პლენარულ ხდომას შეიძლება შეუმჩნეულადაც კი ჩაევლო, რომ არა რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამ სანქციების ფონზე თბილისში რუსეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის ევგენი პრიმაკოვის ვიზიტმა და მისმა მონაწილეობამ ქართული ღვინის დეგუსტაციის აქციაში ბევრს აფიქრებინან, რომ რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები თანდათან აღდგება. Амасве ирцмунеба Евгений Примаковиц.
Мы подготовили целый ряд вопросов, совместно действуем. Очевидно,
ჩვენ მოამზადეთ მთელი რიგი საკითხების ერთობლივი მოქმედებისათვის, ჩვენ ყველაფერს ამას განვიხილავთ და მე ვფიქრობ, რომ დაწესებული შეზღუდვები თანდათანობით მოიხსნება.
Они будут постепенно сняты.
ოპტიმიストურადაა განწყობილი და ეკონომიკური სანქციების გაუქმების ვარაუდს გამოთქვამს რუსეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის მოადგილე ბორის პასტუხოვი.
Я думаю, что вся логика российско-грузинских отношений показывает.
Пикро пром რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მთელი ლოგიკა აჩვენებს, რომ სანქციები არაფერს იძლევა ხალხის გაუცხოების გარდა, იმის გარდა, რომ ჩვენ უფრო უარესად გვეფრონია.
К нам хуже относятся.
რუსეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ამ ორმა ხელმძღვანელმა თბილისში სტუმრობისას ქართული ღვინის დასაგემოვნებლად რუსეთის სანიტარული სამსახურის ექსპერტი ვადიმ დრობიზიც ჩამოიყვანა. ერთი წლის წინ სწორედ ამ სამსახურმა აკრძალა ქართული ღვინო რუსეთის მთელს ტერიტორიაზე.
Мы считаем, что перспектива грузинского вина вернуться на российский рынок есть.
ჩვენ თვლით, რომ ქართულ ღვინოს აქვს პერსპექტივა, რომ რუსეთის ბაზარზე დაბრუნდეს. ამისთვის მომწიფებულია ორივე მხარე, რაც უახლოეს მომავალში უნდა გამოჩნდეს. უპირველეს ყოვლისა, რუსეთში არ არის ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რა მოხდა საქართველოს ბაზარში ბოლო ერთი წლის მანძილზე. ჩვენ მხოლოდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა ინფორმაცია გვაქვს ძირითადად უცხოეთიდან, რომ გაკეთდა ბევრი.
Что сделано очень много.
ეს რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სხვა ქვეყნების სავაჭრო სამრეწველო პალატების წარმომადგენლები კი მხოლოდ მიესალმებიან მათ ბაზარზე ქართული ღვინის შესვლას. ერთ-ერთ მათგანს, უკრაინის წარმომადგენელს სერგეი სკრიპჩენკოს მოუსმინოთ.
ქართულ ღვინოს ვაღმერთებ და ქართულ ღვინოს აფასებენ არა მარტო უკრაინაში, არამედ პროპორციულად იმდენივე მოსახლეობა რუსეთის ფედერაციაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხები უახლოეს მომავალში მოგვარდება, თუმცა რუსეთი გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად იღებს. უკრაინის ღვინის ბაზარი კი ღია.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატების ხელმძღვანელთა საბჭოს მეხუთე პლენარულ სხდომას საქართველოს მხარემ დეტალურად გააცნო ბოლო ერთი წლის მანძილზე უცხოეთის ბაზრებზე ქართული ღვინის წარმატებები. ფრაგმენტი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის შოთა მაქაცარიას მოხსენებიდან.
ქართული ღვინო გამოჩნდა ჩინეთში და იაპონიაში, ინგლისში, ამერიკაში, ბელგიაში, შვეიცარიაში, იტალიაშიც კი. ყველა პირობა იმისთვის, რომ 20%-ით კიდევ გაიზრდება ექსპორტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არასდროს არ დაგვეკარგება ინტერესი რუსეთის ბაზრისადმი.
თბილისის პლენარული სხდომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სავაჭრო-სამრეწველო პალატების საბჭოს რიგითობის პრინციპის დაცვით ყაზახეთი უხელმძღვანელებს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირა დღეს 11:50-ზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11:50-ზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
ამერიკა არ შეცვლის გეგმას, რომელიც ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების ჩეხეთისა და პოლონეთის ტერიტორიაზე განთავსებას ითვალისწინებს. ასეთი განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა 14 ივნის ბრიუსელში, ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრის პირველი დღის ბოლოს. ამერიკის გეგმას იმთავითვე ეწინააღმდეგება მოსკოვი, რომელმაც ვაშინგტონს ალტერნატიული წინადადება შესთავაზა. თუმცა, როგორც გეიტსის კომენტარებიდან ირკვევა, შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის გეგმა ალტერნატიულ გეგმად არ მიიჩნია. უფრო მეტს ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
რობერტ გეიტსმა აბსოლუტურად გარკვევით თქვა, რომ მოსკოვის მიერ წამოყენებული წინადადება ვაშინგტონის გეგმას არ ჩაანაცვლებს. საუბარია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინადადებაზე, რომელიც მან ამერიკელ კოლეგას პირისპირ შეხვედრისას გააცნო. 7 ივნის გაირკვა, რომ რუსეთი ამერიკასთან თანამშრომლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება, თუ კი ანტისარაკეტო ერთობლივი თავდაცვის გეგმაში პოლონეთსა და ჩეხეთს აზერბაიჯანი შეცვლის. პუტინმა ბუშ თანამშრომლობის არეალად აზერბაიჯანში მდებარე გაბალის რადიოსალოკაციო სადგური შესთავაზა, რომელიც რუსეთს იჯარით აქვს აღებული. ამერიკის პრეზიდენტმა მოულოდნელ წინადადებას საინტერესო უწოდა, თუმცა იქვე თქვა, რომ საკითხი კარგად გააზრებას მოითხოვს, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს მხრიდანაც. და აი, როგორც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის კომენტარიდან ირკვევა, პრეზიდენტ პუტინის საინტერესო წინადადება ამერიკის გეგმისთვის მხოლოდ პოტენციურ დამატებად განიხილება.
I was very explicit in the meeting that
მკაფიოდ გამოვხატე ჩემი მოსაზრება შეხვედრაზე, სადაც აზერბაიჯანის რადარი დამატებით რესურსად განვიხილეთ და გადავწყვიტეთ განვაგრძოთ მუშაობა რადარზე ჩეხეთის რესპუბლიკაში.
ანტისარაკეტო სისტემის თემა, რომელმაც რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების მოლაპარაკებათა 14 ივნისის დღის წესრიგში დომინანტ თემად იქცა. დღის ბოლოს ნატოს პრესდივანმა ჯეიმს აპეთურაიმ თქვა, ალიანს სურს ამერიკის ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა გამჭვირვალე იყოს რუსეთისთვისო. კომენტარიდან ვიგებთ, რომ ნატოს მინისტრები ცდილობენ თავიდან აიცილონ დაძაბულობა და გააკეთონ ყველაფერი რუსეთის შეშფოთების შესამსუბუქებლად. ნატოს პრესმდივანმა პუტინის წინადადებას ანტისარაკეტო რადარის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განთავსების შესახებ წინ გადადგმული ნაბიჯი და დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობა უწოდა. ნატოს ხელმძღვანელები ხუთშაბათს გამოხატავდნენ კმაყოფილებას ამერიკის მისამართით იმის გამო, რომ ქვეყანა საუბრობდა რუსეთთან ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის თაობაზე, თუმცა რუსეთის თავდაცვის მინისტრთან ანატოლი დიუკოვთან შეხვედრის შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა პუტინის წინადადებას გარკვეული ეჭვი დაუკავშირა.
არ მგონია, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შემოთავაზება წინადადება აზერბაიჯანის რადარზე, რომელიც მან ჰაილიგენ დამში დიდი რუიანის სამიტის ფარგლებში წამოაყენა, ჩაანაცვლებს ან ალტერნატივად იქცევა იმ მოლაპარაკებებისა, რომლებიც გრძელდება შეერთებულ შტატებსა და პოლონეთს შორის, ისევ როგორც შეერთებულ შტატებსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის.
ცხეფერის განცხადებით, რადგანაც ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემის გეგმა ნატოს ყველა მოკავშირის თავდაცვას ვერ უზრუნველყოფს, ალიანსი შეეცდება განიხილოს შესაძლებლობები, რომელიც ამ გეგმის საკუთარი თავდაცვის სისტემით შევსებას გულისხმობს.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 41 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განმარჯვებით გადაცემას. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა მოჰამედ ელ-ბარადეიმ ირანს მოუწოდა შეაჩეროს მუშაობა ურანის გამდიდრების ტექნოლოგიის გაუმჯობესებაზე. საქმე ეხება ატომური რეაქტორებისთვის განკუთვნილი საწვავის დამზადების პროცესს, მაგრამ ამავე საწვავით ატომური ბომბის შექმნაც არის შესაძლებელი. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ელ-ბარადეიმ ირანს მოუწოდა მორატორიუმი გამოაცხადოს ურანის გამდიდრების მასშტაბის გაზრდაზე. ამით კი განმოხდოს კრიზისი, გამოწვეული არაერთი სახელმწიფო შეშფოთებით, რომ ირანი ატომური ბომბის შექმნას აპირებს. ამ შინაარსის განცხადება ელ-ბარადეიმ ვენაში გააკეთა გაეროს ატომური უწყების რამდენიმე დღიანი შეხვედრის შემდეგ. როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, კარგი იქნება, თუ კი ირანი შეწყვეტს დამატებით ცენტრიფუგების შექმნას და დამონტაჟებას ნატანსის ატომურ ობიექტზე.
კვლავ მოუწოდებ ირანს, რომ ამ ეტაპზე, ამ გადამწყვეტი მნიშვნელობის ეტაპზე, საკუთარი ნებით დააწესოს მორატორიუმი ცენტრიფუგების ტექნოლოგიის განვითარების პროცესზე.
ელ-ბარადეის ინფორმაციით, ნატანში ამჟამად 2000-მდე ცენტრიფუგით მიმდინარეობს ურანის გამდიდრება. ივლისის ბოლოსთვის კი, გაეროს ატომური უწყების შეფასებით, ცენტრიფუგების რიცხვი 3000-მდე გაიზრდება. ექსპერტების განმარტებით, ასეთ პირობებში შესაძლებელია გამდიდრებული ურანის საკმარისი მოცულობით შექმნა ატომური ბომბისთვის ერთ წელიწადზე ნაკლებ პერიოდში. თუმცა ირანი, როგორც ცნობილია, იწმუნება, რომ ბირთვულ პროგრამას მხოლოდ სამოქალაქო სექტორში იყენებს. ელ-ბარადეიმ ჟურნალისტებს ვენაში შეახსენა ექსპერტების შეფასება, რომ ირანს თუ ატომური იარაღი შექმნას აპირებს, სამისოდ სუმცირე 3 წელი სჭირდება.
Урчанс ყველა იზიარებს შეფასებას, რომ ირანს მართლაც რომ სურდეს იარაღის შექმნა, სამისოდ 3-დან 8 წლამდე პერიოდი დასჭირდება. ამდენად საბედნიეროდ მე ვერ გავაკეთებ პროგნოზს იმის თაობაზე, თუ რა მოხდება დაუშვათ 3 წელიწადში. In 3 years say.
გაეროს უშიშროების საბჭომ უკვე ორჯერ შემოიღო ირანის წინააღმდეგ სანქციები იმის იმედით, რომ ირანს ურანის გამდიდრების შეწყვეტაზე დაიყოლიებს. თუმცა ირანთან ევროკავშირის წინასწარი მოლაპარაკება ჩიხში მოექცა. ირანის უარის გამო განეხილა ურანის გამდიდრებისთვის ბოლოს მოხება ან თუნდაც მორატორიუმის დაწესება. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩმა ალი ასღარ სულტანიემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა ირანის პოზიცია, რომ მას აქვს სამოქალაქო სექტორში გამოსაყენებლად ურანის გამდიდრების უფლება.
გაეროს საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მიერ დადასტურებული ფაქტია ის, რომ უკვე ფლობთ ტექნოლოგიას და მას ვერავინ წაგვართმევს. ამიტომ მოდით საქმეს პრაგმატულად მიუდგეთ, ერთად დავსხდეთ. ირანი მზად არის თანამოსაუბრეების დასარწმუნებლად, რომ ურანის გამდიდრება აკრძალულ მიზნებს არ მოხმარდება.
გაეროს ატომური უწყების მართლ საბჭოს უწყების გენერალურმა დირექტორმა მოჰამედ ელ-ბარადეიმ შეატყობინა, რომ ირანს პასუხი არ გაუცია გაეროს უშიშროების საბჭოს მოწოდებაზე ბოლო მოუღოს ურანის გამდიდრებას. ვარაუდობენ, რომ შექმნილ ვითარებაში უშიშროების საბჭომ შესაძლოა კიდევ უფრო გაამკაცროს ირანის წინააღმდეგ სანქციები.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში განსაკუთრებულად ვცდილობ თავი შევიკავო, რომ ვცდილობიანად ვთქვა ჩემი სათქმელი. ალბათ ჩემსაც მოქმედებს ეს გაუთავებელი აგრესია.
ნეტარია ის, ვისაც ესმის და მღერის სიმღერებს, მაგრამ მეტად ნეტარია ის, ვინც მღერის სიმღერათა სიმღერას.
ისევ წვიმს.
پنجریدن شخابونه چویمی سخمه ده ساسیمونه سورنلی شمودیس تاویسو پلبیس غیوره بی قیرس رادیو تاویسو پلبیس ساغموز پروگرامشی
Мария Мурадова, საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ინსტიტუტის სტაჟორი, წერს რადიო თავისუფლების თხოვნით ამ კვირაში დღიურებს, რომელთაც კვირის ბოლოს მოისმენთ. გადაცემაში თავისუფლების დღიურები. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. Ძვირფასო რადიომსმენელებო, ახლა გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს კიდევ ერთხელ შევეხებით ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის ისტორიაში საქართველოს შესაძლო კვალს.
რუსეთის სამსახურებისას, როდესაც ადგილად მიუძღვებათ ხელი ყველა ახალ რადიოაქტიურ წარმოებებს, აფერთან ისუთებთან, არ ამგონია, ნუ მე ახალ შემიძლია. თეორიულად შესაძლებელია.
მოგითხრობთ გზაბნეულ თანამგზავრთა ოდისეაზე.
საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ კოსმოსი ძალიან გაჭუჭყიან.
ვისაუბრებთ ახალ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ არქივში. დღეს ჩვენი გამოშვების სტუმარია ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი.
მთავრობებს შორის პოლიტიკური უთანხმოება არ უნდა აისახოს კონკრეტული მოქალაქეების ბედზე.
პრაღაში პროგრამას უძღვება ბიძინა რამიშვილი. კვლავ რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის ისტორიაში საქართველოს შესაძლო კვალის თემას ვუბრუნდებით. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც ლონდონში რადიოაქტიური ნივთიერების პოლონიუმ 210-ის გამოყენებით ლიტვინენკო მოწამლეს, საქართველოს მწვანეთა პარტიის ლიდერმა გიორგი გაჩეჩილაძემ განაცხადა, რომ გამორიცხული არ არის პოლონიუმი 210 სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკური ინსტიტუტიდან ყოფილიყო გადანილი. რამდენად რეალურია ეს ვარაუდი? ამის გარკვევა თამარ ჩიქოვანმა სცადა.
ილია ვეკუას სახელობის სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკური ინსტიტუტი, უფრო ზუსტად დევნილი ინსტიტუტი, დღეს თბილისშია განლაგებული. ინსტიტუტის დირექტორი გურამ ბოკუჩავა უკვე შეჩვეულია, რომ ინსტიტუტში მისული ჟურნალისტი, როგორც წესი, სოხუმის ინსტიტუტიდან რადიოაქტიური ნივთიერებების დაკარგვის შესაძლებლობებით ინტერესდება. მის თქმით, ბოლო აღწერა, რომელსაც ის ესწრებოდა 1993 წელს სოხუმის მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი კოზირევის მოთხოვნით ჩატარდა.
არის ამ ჩამონათვალში პლუტონიუმი, პოლონიუმი, რილი, ნეიტრონი, ისტოჩნიკი. პოლონიუმი 210. ეს ცალკე სუფთა სახით არის ამპულებში, შენაერთებში. Ну, მე არც ვიცი, ახლა ეს მზა ამპულები იგზავნებოდა რუსეთიდან ამპულებისთვის და თეორიული შანსი ახლა ეს ამპულები წაიღე, მაგრამ ცალკევე და რაღაცა შეიძლება არსებობდეს კიდეც მაგისი, მაგრამ რუსეთის სამსახურებისას, როდესაც ადვილად მიუძღვებათ ხელი ყველა ამ რადიოაქტიურ წარმოებებს აფერთან ისუთებთან, ახლა სოხუმის ამპულებს რაღაცას დახონდა, არ ამგონია. Ну, მე ახლა ეს შემიძლია. თეორიულად შესაძლებელია.
დღეს ავითარებაა სოხუმში დარჩენილ ინსტიტუტში გურამ ბოკუჩავა მარიცის. რამდენიმე მცდელობა, კონტაქტები აღდგენილიყო ყოფილ თანამშრომლებთან, უშედეგო დასრულდა. არადა საბჭოთა კავშირის პერიოდში სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკური ინსტიტუტი ერთ-ერთი ყველაზე დახურული და პრესტიჟული კვლევითი ცენტრი იყო. ყველაფერი 1945 წელს ბერლინის დაცემის შემდეგ დაიწყო. გერმანიის არმიის განადგურების გარდა საბჭოელებიც და ამერიკელებიც იმ გერმანელი ფიზიკოსების აღმოჩენას ცდილობდნენ, ვინც ატომური იარაღის პრობლემაზე მუშაობდა.
ბერიას და ტალესის ხალხი ორთავენ ადირობდა ამ ჯგუფებზე და ლაბორატორიებზე, რომლებიც მუშაობდნენ ატომური იარაღის შექმნის პრობლემებზე. ნაწილი მათ ჩაიგდეს ხელში და შესაბამისად გარკვეული გაცილებით მეტი რაოდენობა გამდებული ურანისა ამერიკელებმა და ნაწილი ბერიას ხალხმა. ეს იყო ორი ჯგუფი, ერთი მანფრედ ფონ არდენეს ხელმძღვანელობით და მეორე იყო გუსტავ გერცის, ნობელის პრემიის ლაურეატი იყო სტავკერცი და აი ეს ორი ობიექტი შეიქმნა 55 წლის მგონი 27 ივლისის ძალებულებით.
გერმანელ მეცნიერებს მუშაობისთვის რამდენიმე ადგილი შესთავაზეს. მათ შორის ყირიმი, მოსკოვის შემოგარენი და აფხაზეთი. არჩევანი აფხაზეთზე გაკეთდა. სინოპში სანატორიუმები და დასასვენებელი სახლების ზონა 10 გადაკეთდა. იქ ბარონ მანფრედ ფონ არდენეს ლაბორატორია მოთავსდა. აგუძერა ზონა გეტ იქცა. იქ გუსტავ ლუდვიგ გერცი განთავსდა. იმასაც დავამატებ, რომ მეცნიერებს აფხაზეთში ოჯახის წევრებიც ახლდნენ. რაც შეეხება ლაბორატორიებს.
აპარატურა ჩამოყალიბდა, იქნა რა თქმა უნდა გერმანიდან. ის ლაბორატორიები თავის ხალხით, აპარატურით და ყველაფერი დაასრულეს, რაც საჭირო იყო გარკვეული რაოდენობის პირველად მუშაობისათვის მასალებით და ყველაფრით იქნა გადმოტანილი და მოყალიბდა. ამიტომ მუშაობა დაიწყო ძალიან ჩქარა.
მუშაობა არა მხოლოდ სწრაფად დაიწყო, არამედ წარმატებულადაც. მაგალითად, დღემდე ბარონ მანფრედ ფონ არდენე ერთადერთი უცხოელი მეცნიერია, რომელსაც 1957 წელს სახელმწიფო 1953-ში კი სტალინური პრემია მიენიჭა. პრემიების გარეშე არც ის გერმანელი და საბჭოთა მეცნიერები დარჩნენ, ვინც სოხუმის ფიზიკოტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობდა. გურამ ბოკუჩავა ამბობს, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ მეცნიერების ფასი იცოდა. ამ მეცნიერების ფასი კი დიდი იყო.
პირველი ატომური ბომბის შექმნაში ძალიან მნიშვნელოვანია სოხუმის ფიზიკოტექნიკის ინსტიტუტის წვლილი.
გერმანელმა მეცნიერებმა სოხუმი და საბჭოთა კავშირი 1956 წელს დატოვეს. ნაწილი გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დაბრუნდა, ნაწილი ავსტრიაში. რაც შეეხება სოხუმის ინსტიტუტს.
50-იანი წლების ბოლოს, აი ასე 58-59 წლიდან ახალი აღმოსავლები იქნა დასრული ინსტიტუტის წინაშე. ეს იყო კოსმოსურ პროგრამებში მონაწილეობა, კონკრეტულად საბორტო აპარატურისთვის კვების პრობლემის გადაწყვეტა.
1993 წლამდე სოხუმის ინსტიტუტი დახურულ ობიექტად რჩებოდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ ინსტიტუტის ქართველი თანამშრომლები თბილისში გადმოვიდნენ. დღეს ძველი დიდებიდან ბევრი არაფერი შემორჩათ. სხვა ინსტიტუტების მსგავსად სოხუმის ფიზიკოტექნიკური ინსტიტუტი გრანტების მოპოვებას ცდილობს სამეცნიერო საქმიანობის გასაგრძელებლად.
ორიოდე დღის წინათ ქართველმა ასტრონომმა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტმა, საქართველოს ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომელმა როლან კილაძემ თავის სამეცნიერო აღმოჩენებზე ისაუბრა საინფორმაციო სააგენტო ახალი ამბების საქართველოს მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე. აღმოჩენების შეფასება და მით უმეტეს აღიარება სწავლულთა და ექსპერტთა საქმეა. იმის გაცნობა კი, რაზე მუშაობენ ქართველი მეცნიერები, ყოველთვის საინტერესოა. როლან კილაძის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კოსმოსური ნაშრომის შესახებ მარინა ვაშაყმაძე მოგითხრობთ.
ღია კოსმოსში თანამგზავრი მიცურავს. გზაბნეული მიტოვებული ხომალდი. სადღაც შორს მოჩანს პლანეტა დედამიწა, სადაც ამ თანამგზავრის შესახებ უკვე აღარც კი ახსოვთ. თანამგზავრი კი მერამდენი წელიწადია დახეტიალებს, მიტოვებული, უფუნქციო ზონდი. დროდადრო ჰორიზონტზე სხვა ხომალდების ნატეხები ჩაიქროლებენ. ან ასეთივე მიტოვებული საფრენი აპარატები, რომელთაც უკვე აღარავინ მოიხსენიებს კაცობრიობის გენიის მიღწევად. მათ ახლა კოსმოსური ნარჩენები ქვია. ეს სურათი სულაც არ გახლავთ რეი ბრედბერის რომანებიდან მოტანილი. კარგახანია ეს ამბავი კაცობრიობის ყოფით პრობლემად იქცა. ისევე როგორც დედამიწა, კაცობრიობამ უკვე საკმარისად ააავსო კოსმოსი ნარჩენებით, რომლებიც ასტრონავტებისა და ხელოვნური თანამგზავრებისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს.
საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ კოსმოსი ძალიან გაჭუჭყიანდა, ძალიან ბევრი გამონაყოფია. ისინი ერთის მხრივ ფრენების უსაფრთხოების პრობლემას ქმნის, მეორეს მხრივ ეკოლოგიურად და სხვადასხვა ამოცანებიდან გამომდინარე აჭუჭყიანებენ დედამიწის ირგვლივ ორბიტებს და საერთოდ კოსმოს როგორც ასეთს.
ამბობს ტექნიკურ და სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ელგუჯა მეძმარიაშვილი. მეცნიერები ამბობენ, რომ დღეს დედამიწის ორბიტაზე უკვე 1000-ზე მეტი მწყობრიდან გამოსული კოსმოსური აპარატი დაფრინავს. მათ დიდძალი მსხვილი და წვრილი ნამსხვრევები ემატება, რომელთა რაოდენობაც იზრდება და იზრდება. დედამიწის გეოსტაციონალურ ორბიტაზე თანამგზავრების გაშვება 1963 წლიდან დაიწყეს. ხშირ შემთხვევაში უკვე ერთი წლის შემდეგ თანამგზავრების უმეტესობა მწყობრიდან გამოდის.
და ისინი ასე რომ ვთქვათ, აი თვითნებურად დადიან ამ კოსმოსურ სივრცეში და ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერი კატასტროფა გამოიწვიონ იქ და დაეტაკონ კოსმოსურ ხომალდს და სხვადასხვა. და აი ეს პრობლემა დგას მთელი მსოფლიოს წინაშე.
განმარტავს ომარ კურტანიძე, ევგენი ხარაძის სახელობის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. პრობლემის გაჩენასთან ერთად გაჩნდა კოსმოსური ნარჩენების უტილიზაციის იდეაც.
აი ამ თანამგზავრების ადგილმდებარეობის აღმოჩენა, მათი უტილიზაცია ან მოცილება ობიექტიდან დედამიწაზე და ან სხვაგან გატანა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
ამბობს ელგუჯამეთ მარიაშვილი. მეცნიერებმა მრავალი პროექტი შეიმუშავეს, მაგრამ მთავარი პრობლემა აქ თურმე თანამგზავრების ადგილმდებარეობის დადგენა და თვალის მიდევნება გახლავთ.
და ეხლა როცა ამას ანგარიშობენ ამ გეოსტაციონურ ობიექტებს, ნუ მათემატიკურად იდეალიზირებულია, დედამიწა მრგვალია, სიემდვილეში ამაზე მოქმედებს ის, რომ დედამიწა მრგვალი არ არის, გარდა მაგისა მთვარეს აქვს გავლენა, მზეს აქვს გავლენა, ამიტომ რომელიღაც ობიექტებისთვის შეიძლება ეს გავლენა საკმაოდ დიდი იყოს. ამიტომ როცა წერენ ამ კონტროლებს და ხსნიან, ახლა რიგ შემთხვევებში აღმოჩნდება, რომ ეს გავლენა იმდენად ძლიერია, რომ შეიძლება თქვა წლის განმავლობაში 7 გრადუსამდე დაგროვდეს ფთომილება. ერთ წელს რო არ უყურებდეს თქვა შეიძლება დაგიკარგოს ისე, იქ აღარ იყოს.
ამბობს ცნობილი მეცნიერი რევას ჭანიშვილი. მოკლედ ობიექტი თვალთა ხედვიდან იკარგება, კონტროლიდან გამოდის.
და ერთხელ გაშვებული ასეთ თანამგზავრი იქ ქვეყნის დაქცევამდე მოკლედ რო ვთქვათ, იმოზრეებს იმ სიმაღლეზე. და თანდათანობით ესენი გროვდებიან.
განმარტავს ასტრონომი რომან კილაძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომელი. და დასძენს.
აი ყველაფერი ამის მათემატიკურად აღწერა შეუძლებელი აღმოჩნდა იმ ძველი მეთოდების საშუალებით, რომლებიც დამუშავებული იყო, მე ვიმეორებ, იმ ჩვენი დიდი მათემატიკოსების მიერ, ჩვენი წინაპრების. და ამის გამო იყო ის ამბავი, რომ ყოველ ნახევარ წელიწადში აუცილებელი ხდებოდა ამ თანამგზავრების ხელახლა დაგროვება, გაზომვა, სად არიან ამ წუთში, საით მიდიან და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლებოდა ჩაგვეთვალა, რომ ეს თანამგზავრი დაკარგულია და შემთხვევით თუ აღმოაჩენთ შემდეგ თავიდან.
ელგუჯა მეძმარიაშვილს მიაჩნია, რომ
ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამისთვის რაიმე თეორია ამოცანა გადაწყდა, რომლის საშუალებითაც მოხდება აი ამ ობიექტების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა.
როლან კილაძემ ამ პრობლემის კვლევა კარგახნის წინათ დაიწყო და სანქტ-პეტერბურგის პულკოვოს ობსერვატორიის მკვლევართან ანა სოჩილინასთან ერთად ახალი თეორია შეიმუშავა, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამა თუ იმ თანამგზავრის ადგილმდებარეობა 100 წლით წინასწარ განისაზღვროს. ამ თეორიას წინ ხანგრძლივი კვლევის ისტორია უძღოდა, რომელსაც თავად რომან კილაძე ასე გადმოგვცემს.
ჯერ კიდევ 1969 წელს გაჩნდა პირველი შრომა ამერიკელის, რომელმაც ცოტათი გაამარტივა ეს ამოცანა. შემდეგ 1985 წელს გაჩნდა მეორე შრომა, უკვე აი ჩვენთვის ნაცნობი სოჩილინასი, რომელმაც კიდევ იქ რაღაც ახალი კოორდინატთა სისტემა შემოიღო და კიდე ცოტათი გაამარტივა ამოცანა. Ну, мере 1992 წლისთვის შექმნეს უკვე პირველი კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც მუშაობდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად, მაგრამ პირველი იყო და შემდეგ განვითარდა, იმ დროს ჩავერთე მე ამ სამუშაოში.
რა მოხდება მას შემდეგ, რაც ობიექტი აღმოჩენილია და მისი მოძრაობის ტრაექტორია უახლოესი 100 წლისათვის გარკვეული? დღეს ეს შესაძლებლობას მისცემს მეცნიერებს ზუსტად განსაზღვრონ ახალი თანამგზავრების უსაფრთხო მოძრაობის ტრაექტორია, როცა შეჯახების გამო რიცხვა წინასწარ იქნება შესაძლებელი. სამომავლოდ კი, სამომავლოდ კვლავ რეი ბრედბერის რომანები და ფანტასტიკური სერიალების სურათები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომლებიც შესაძლოა უახლოესი მომავლის სურათად იქცეს. აი ისეთად მაგალითად ელგუჯა მეძმარიაშვილი რომ აღწერს.
მიდის მრავალჯერადი გამოყენების თანამგზავრი და მოგიდებს აი ამას ხელს უკვე გამოუყენებელს თანამგზავრს, მექანიკურ ხელს მოგიდებს, ჩაიდებს თავის საბარგულში და წამოიღებს დედამიწაზე, ან შეუცვლის ორბიტას და გატყორცნის მას სხვა მიმართულებით.
ასე დაიწყო კაცობრიობის ახალი კოსმოსური ერა, ადამიანური წარმატებებით და ადამიანური პრობლემებით. ასეთია გზაბნეული ხომალდების ოდისეა. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით. რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. საქართველოს ეროვნულ არქივად გადაკეთებული საარქივო დეპარტამენტის შესახებ გასული რამდენიმე თვის მანძილზე რადიო თავისუფლებამ რამდენჯერმე მოგითხრათ. თავდაპირველად ვისაუბრეთ იმ უმძიმესი ყოფის შესახებ, რომელშიც ცენტრალური არქივი იმყოფებოდა. შემდეგ ვისაუბრეთ ამ დაწესებულების გეგმებსა და პერსპექტივებზე. ახლა კი მოგითხრობთ იმ მასშტაბურ ცვლილებებზე, რომლებიც უკვე მიმდინარეობს ეროვნულ არქივში და რომელთა შედეგადაც სულ მალე სახელმწიფოს ისტორიული მეხსიერების საცავი თანამედროვე ინსტიტუტად ჩამოყალიბდება. ამ სიახლეებზე სასაუბროთ ეროვნულ არქივს ალექსანდრე ელისაშვილი ეწვია.
ვაჟა-ფშაველას გამზირის დასაწყისში მდებარე არქივის შენობაში, რომ დიდი სარემონტო სამუშაობები მიმდინარეობს, ეს გარედანაც თვალშისაცემია. კარის შეღების შემდეგ კი რემონტის მასშტაბებში კიდევ უფრო რწმუნდებით. და რაც მთავარია, ვეღარ იცნობ ძველ გაპარტახებულ ფოიეს, რომელიც წლების მანძილზე ნებისმიერ მნახველზე დამთრგუნველ შთაბეჭდილებას ახდენდა. სამშენებლო მასალების მტვრით სკლადდაფარული დერეფნებითა და კიბეებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის თავმჯდომარის თეონა იაშვილის კაბინეტის მისაღებამდე მივაღწიეთ. მისაღებში თავმჯდომარის მდივანმა ცოტახნით დალოდება გთხოვა, თუმცა არა ტრადიციული უფროს თათბირი აქვს მიზეზი, და არამედ იმის გამო, რომ უფროსი სარემონტო სამუშაობის შესამოწმებლად სახურავზე იყო ასული. რამდენიმე წუთის შემდეგ თეონა იაშვილი სახურავიდან ჩამოვიდა და თავისი ჯერ კიდევ საბჭოურ ყაიდაზე მოწყობილი კაბინეტისაკენ გაგვიწვა. არქივისათვის ახალი ეტაპი დაიწყო. საუბრის დასაწყისშივე გვითხრა ეროვნული არქივის თავმჯდომარემ, რომელმაც ის სირთულეები ჩამოთვალა, რომლებიც წლების მანძილზე მოუგვარებელი იყო და რომლებიც სულ მალე ალბათ წარე მოგონებად გადარჩება.
ის რომ ვთქვათ, შიდა პერიმენტზე რაღაც ლოკალურად ტარდება პატარ-პატარა მიმდინარე რემონტები, ის რომ სველი წერტილების პრობლემა აღარ იქნება, ის რომ წყალი ადის ყველა სართულზე, ის რომ კონდიცირება შეიცვლება, თანამედროვე კონდიციონერები დაყენდება ყველა მკლავართა დარბაზში, ფოტო და ფონო საცავში, რომელიც ამ შენობაშია, ხო, საგამოფენო დარბაზში.
უახლოეს მომავალში მთელ შენობაში გამოიცვლება ელექტროქსელი, რაც დოკუმენტების საცავებში მუდმივი ტენიანობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია. შეიცვლება უკვე სრულიად გამოუსადეგარი ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია, დაიწყება შენობის საძირკვლის გამაგრება. კატასტროფულ მდგომარეობაში მყოფი საისტორიო არქივის მკვლევართა დარბაზი დაინგრევა და ხელახლა აშენდება. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გარემონტდება საგამოფენო დარბაზი, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე სრულიად უფუნქციო იყო.
ბოლო 25 წელია არც ერთი გამოფენა არ მოწყობილა, ვინაიდან ეს დარბაზი ფაქტიურად გაპარტახებულ მდგომარეობაში იყო. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს დარბაზი განგვეახლებინა, ამასთან ერთად ფოიე, ჰოლი, მისტი, ვესტიბიულის კარგად მოგვეწყო, გავიკეთებინა კონდიცირების ნორმალური სისტემა, სადაც შევა ადამიანი, არც იცხეს შეატუხებს, არც ციცივე შეატუხებს ზამთარში, და შევდრებთ ხოლმე ექსპოზიციების რაღაც დროებითი თემატური ექსპოზიციების გაკეთებასაც.
ყველაფერი ეს ეროვნული არქივისათვის დაფინანსების გაზრდის წყალობით მოხერხდა. 2007 წლის ბიუჯეტში ფინანსთა სამინისტრომ არქივის რემონტისა და რეაბილიტაციისათვის 600,000 ლარი გამოყო. გარდა რემონტისა, გამოცოცხლებულმა და მატერიალურად მოღონიერებულმა ეროვნულმა არქივმა კერძო პირებისაგან მნიშვნელოვანი დოკუმენტებისა და გამოცემების შეძენაც განაახლა. ვისგან და რა თანხა შეიძინეს ვეფხისტყაოსნის 1987 წლის პირველი ილუსტრირებული გამოცემა და ჟურნალ კვალის 1893-99 წლების ნომრები საიდუმლოდ რჩება. ბოლოს როდის მოხდა მსგავსი რამ საქართველოს მთავარ დოკუმენტსაცავში, თეონა იაშვილი ვერც კი იხსენებს.
ბოლო 20 წელი რო არ მომხდარა და 30 წელი რო არ მომხდარა, ეს შემიძლია ზუსტად გითხრათ და მანამდე კიდევ უფრო ღრმა წარსულში თუ წავალზნა. ძალიან დიდი ხანია არ მომხდარა, ძალიან დიდი ხანია შეზღუდვა არ მომხდარა. Ну ჩვენ ახლა როცა ბიუჯეტს გეკმავდით, იქ ერთ-ერთ პუნქტად გავითვალისწინეთ ეს, ვინაიდან კანონი ამ საშუალებას გვაძლევს. და რატომაც არ უნდა გამოვიყენოთ ეს. მაშინ როცა ჩვენი მოქალაქეები, ნუ სამწუხაროდ ზოგიერთ ისეთი მატერიალური მდგომარეობა აქვს, რომ მოდიოდნენ ჩვენთან და ჩვენ ამის პრაქტიკა ქონდა. და ჩვენ ვერ ყიდულობდით მათგან და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ წრევანდელი წელი აქტიურად გამოგვეყენებინა და მაი პირველი შედეგით სახესია.
თუმცა იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის ხელმძღვანელობა ამ პირველ შედეგზე შეჩერებას არ აპირებს. უწყება მზადა ნებისმიერი კერძო პირისაგან შეიძინოს ისტორიული ღირებულების მქონე სხვადასხვა დოკუმენტი თუ გამოცემა. ბუნებრივია ის, რომლის ყიდვაზეც მათ ხელი მიუწვდებათ. ამდენად შეიძლება იმის თქმა, რომ ბოლო წლებში ყველას მიერ მივიწყებულ და გაპარტახებულ არქივში შემობრუნება დაიწყო და სახელმწიფომ საკუთარი ისტორიული მეხსიერების გადასარჩენად მოიცალა. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროპის საბჭო, რომელშიც საქართველო 1999 წელს გაწევრიანდა, როგორც ცნობილია, საფრანგეთში ქალაქ სტრასბურგში განთავსებული. თუმცა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლები ამ დღეებში პრაღაში არიან შეკრებილი. მიზეზია ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის მმართველი საბჭოს ხდომა და მასში ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც მონაწილეობს. ბატონმა ზურაბმა დრო გამონახა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში ვიზიტისთვისაც, რომლის დროსაც მარიამ ჭიაურელის შეკითხვებს უპასუხა.
მთავარი შეკითხვა პირდაპირვე მინდა დავსვა, უკავშირდება მარტის ბოლოს საქართველოს მიერ რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. თავისთავად ძალიან ემოციური საკითხია, უკავშირდება რუსეთიდან ათასობით ქართველის დეპორტაციას და ამ დეპორტაციის დროს მათი უფლებების დარღვევას. თავისთავად ემოციური საკითხი იყო, მერე სარჩელის შეტანამაც ემოციური რეაქცია გამოიწვია, მაგრამ მას შემდეგ რაღაცნაირად ჩაჩუმდა ყველაფერი, თითქოს ყველას დაავიწყდა, მარა რა თქმა უნდა არავის დავიწყებია და გვინდა რომ გკითხოთ რა ეტაპზეა მისული ამ საკითხის განხილვა.
პირველი იმთავითვე უნდა ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია, რომ ჩვენ ამ საკითხს არ განვიხილავთ როგორც პოლიტიკურ საკითხს, როგორც ეს ზოგიერთებს სურდათ წარმოედგინათ. ჩვენ ამას უყურებთ როგორც წმინდა სამართლებრივ საკითხს. რა თქმა უნდა, გასული წლის შემოდგომაზე ქართველების უკანონო დეპორტაციას რუსეთის ფედერაციიდან და მასობრივ გამოსახლებას ჰქონდა პოლიტიკური სარჩული, მაგრამ ევროპის საბჭოს პოზიცია მაშინაც იყო და ეს გენერალურმა მდივანმა განაცხადაც, რომ მთავრობებს შორის პოლიტიკური უთანხმოება არ უნდა აისახოს კონკრეტული მოქალაქეების ბედზე. და რაც შეეხება კონკრეტულ მოქალაქეებს, გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები საიმისოდ, რომ ნახოთ, რომ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გარკვეული მუხლები. აქედან გამომდინარე, როდესაც სარჩელი შეიტანა საქართველოს მთავრობამ, პოზიცია იყო ასეთი: ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ სამართლებრივად, დაიღო კონკრეტული ადამიანის უფლებები და ეს უფლებები უნდა აღადგეს და ამაზე უნდა იმსჯელონ იურისტებმა და არა პოლიტიკოსებმა. ამიტომ ის სიჩუმე, რაც თქვენ ახსენეთ, ახსნილია სწორედ იმით, რომ ახლა სიტყვა სასამართლოზეა, სასამართლოში პროცედურები დაწყებულია, საქმე გადაეცა რუსულ მხარეს პასუხის მოსამზადებლად, მიეცა გარკვეული ვადა 2007 წლის ნოემბრამდე, წარმოადგენს რუსეთის მხარე ამ თავის მოსაზრებებს და მერე სასამართლო იმსჯელებს სარჩელის დაშვებადობა არ დაშვებადობის საკითხზე. თუ კი სასამართლო მიიღებს სარჩელს დაშვებადად ჩათვლის, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია საკითხივე გადავა არსებით განხილვაში და ნახავთ როგორი იქნება შედეგი.
ჩვენი ინფორმაციით, ესე იგი, ვერდიქტამდე, თუ რასაკვირველია სასამართლომ განხილვაში მიიღო ეს საქმე, შეიძლება 3 წელიც კი გავიდეს, ან კიდევ უფრო მეტი.
ძნელია ახლა თქმა პროცედურების. საყოველთაო ცნობილი ფაქტია, რომ სასამართლო უკიდურესად გადატვირთულია, მაგრამ ამავდროულად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ სასამართლო არ არის ბრწყალებში ვთქვათ განებივრებული სახელმწიფოთა შორის სარჩელებით, ამიტომ ასეთი სარჩელი საკმაოდ აქტუალურია თვითონ ევროპული სამართალწარმოების თვალსაზრისითაც და ამიტომ არ ამგონია თვითონ განხილვა ძალიან დაეგვიანოს, მაგრამ გარკვეული დრო და შეიძლება წლებიც ამას დაჭირდეს.
ესე იგი, სარჩელის შეტანამდე, ჯერ კიდევ შეტანამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ 100% რომ არ ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ ასე ვთქვათ გავიმარჯვებთ, ამ სარჩელს არ შევიტანდითო. აი, როგორია პერსპექტივა დღევანდელი თვალსაწიერიდან იმისა, რომ საქართველოს ეს სარჩელი ასე ვთქვათ წარმატებით დაგვირგვინდება?
რაკი საქმე ეხება სასამართლოს და სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა დავეროთ, ზნელია წინასწარ რაიმე პროგნოზის გაკეთება და მე არ მინდა გამოგვივიდეს სასამართლო ხელისუფლების კომპეტენციის ჩარევა. და რაც შეეხება ბატონი გია ქავთარაძის გაცხადებას, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობა, როგორც მოსარჩელი მხარე, მიიჩნევს, რომ მტკიცებულებები, რომელიც მას ხელთ აქვს, საკმარისია საიმისოთ, რომ ამტკიცოთ, რომ კონვენციის მუხლები დაირღვა და დაირღვა ძალიან უხეშად და სერიოზულად.
ამ სარჩელის შეტანის მერე რუსეთის რეაქცია შეიძლება ითქვას ცალსახად უარყოფითი იყო, მეტად ან ნაკლებად მწვავედ გამოხატული. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორი იყო სხვების რეაქცია იგივე ევროპის საბჭოში?
რუსების რეაქციას რაც შეეხება, მათ ძალიან განიცადეს, ეს არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკური, ძალიან ემოციური საკითხი იყო და აშკარად ემჩნეოდათ ნერვიულობა, მაგრამ მათ კარგად იციან, რომ სასამართლო და სტრასბურგის სასამართლო ეს ერთ-ერთი უმაღლესი ავტორიტეტული ორგანოა ევროპაში და ამდენად მათ ასე ვთქვათ ღიად არ გამოუხატავთ სასამართლოს მიმართ რაიმე ტიპის უკმაყოფილება, თუმცა გამოხატეს უკმაყოფილება ბუნებრივია ქართული მხარის მიმართ. რაც შეეხება ევროპის საბჭოში, აქ მაინც ძალიან დადებითი იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკურ კინკლაობას და კამათს ქართულმა მხარემ არჩია მესამე მხარისთვის, ნეიტრალური მხარისთვის, მიუკერძოებელი მხარისთვის მიენდოს საკითხის განხილვა და ეხლა უკვე სასამართლო იტყვის, იყო თუ არა მართლაც უთავსი რუსეთის ხელისუფლების ქმედება კონვენციასთან.
კიდევ ერთი ემოციური საკითხი ასევე ადამიანების ბედს უკავშირდება და დეპორტაციას ეხება. ეხლა განიხილება საქართველოს პარლამენტში მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის შესახებ კანონპროექტი და ეს არის სწორედ ის ვალდებულება, რეპატრიაცია, რომელიც საქართველოს ევროსაბჭოს წინაშე იკისრა. ჯერ კიდევ 99 წელს მას მერე მოგეხსენებათ უკვე რამდენიმე წელი გავიდა, ახლა განიხილება ეს კანონპროექტი. რატო ხდება ეს ახლა? იყო თუ არა, ახდენს თუ არა ევროსაბჭო ასეთ შემთხვევებში გარკვეულ ზეწოლას ქვეყანაზე, როგორ მოითხოვს მისგან, რომ ესე იგი ნაკისრი ვალდებულება შეასრულოს?
პირველ რიგში ვიტყვი თავად ტერმინზე, საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და მეც პირველად არ ვარ მომხრე ამ ადამიანებს, რაიმე იარლიყი დღეს მივაწებოთ, ისინი ქრისტიანები არიან თუ მაჰმადიანები, ეთნიკურად ისინი ქართველები არიან თუ არ არიან. ჩვენ მათ უნდა უწოდოთ და ასეც არის იურიდიული ტერმინი, რომ 1940-იან წლებში საქართველოდან დეპორტირებული მოქალაქეები. ახლა შეეხება უშუალოდ ვალდებულებას, რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთული და მძიმე თემა. პირველ რიგში ვალდებულების აღების თვალსაზრისით აქ რა თქმა უნდა შეიძლება ვინმე ამტკიცოს, რომ ჩვენ ეს ვალდებულება არ უნდა აგვეღო ქვეყანას, რომელსაც უკვე ჰქონდა ორი მნიშვნელოვანი კონფლიქტი თავის ტერიტორიაზე და მესამე რეგიონი აჭარა პრაქტიკულად არ ექვემდებარებოდა ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლს და ეს იყო ძალიან დიდი ტვირთი ქვეყნისათვის. ამაზე დავა უკვე მხოლოდ წარსულში შეიძლება ქვეყანამ ვალდებულება აიღო და თუ ჩვენ გვინდა რომ გამოჩნდეთ ღირსეული პარტნიორი საერთაშორისო არენაზე, საერთაშორისო საზოგადოებრიობის წინაშე აღებული ვალდებულებები უნდა შევასრულოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების სერიოზულად გათვალისწინებით. რაც შეეხება უშუალოდ ხა პარლამენტში მიმდინარე განხილვას, რა თქმა უნდა ძალიან მწვავე თემაა, მაგრამ არ ღირს არც ამ თემის პოლიტიზება. ჩვენ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, დიდი მიგრაციული პროცესები მიმდინარეობს. ჩვენ თუ დავუყურეთ და ამ პროცესებს უბრალოდ ისე უგულისყურად მოვეკიდეთ, თითქოს ეს არ შეგვეხება, შეგვეხება და შეგვეხება არა მხოლოდ დეპორტირებულთა რეპატრიაციის სახით, არამედ აგრეთვე თბილისში ჩინელები არიან მომრავლებულები. ამიტომ თავისთავად სახელმწიფოს ჭირდება გარკვეული პოლიტიკა მიგრაციული პროცესების სამართავად თავის ქვეყანაში, დამასაკეთებს ევროპის წამყვანი ქვეყნები. და რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, დღესაც იმის გამო, რომ ქვეყანაში გვაქვს თავისუფალი გადაადგილების უფლება, არავინ არ უშლის ამ ადამიანებს, რომ ჩამოვიდნენ და ვთქვათ, რომელიმე სოფელში, რომელიმე ქალაქში სადმე ბინაც იყიდოს. მთავარია სახელმწიფომ გააკეთოს თავისი პოზიტიური ვალდებულება, რომ ის, ვინც ჩამოვა, მოახდინოს მათი ინტეგრაცია საქართველოში, რომ ისინი იყვნენ საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები, იცოდნენ მისი კანონები და კონსტიტუცია, იცოდნენ ქართული ენა და იყვნენ სრულფასოვანი მოქალაქეები. მე ვფიქრობ, რომ ვალდებულება ფორმალური უნდა შევასრულოთ ევროპის საბჭოში, ამას არავინ არ გვაპატიებს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავრჩებით მუდმივად მონიტორინგის ქვეშ და შეფერხდება იმ საბოლოო რეცეპტის გამოწერა, რომ საქართველოსში დემოკრატიის განვითარება პოზიტიური გზით მიმდინარეობს.
თქვენ ახსენეთ, არავინ არ გვაპატიებს, რომ ამდენი ხანი პატიობდნენ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ამდენი წელი. აი, რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს მოლოდინი?
პატიობდნენ. ახლა თუ ჩვენ დაპირებულ ვალდებულებას არ ვასრულებთ და კანონს არ ვიღებთ, ახლა ბუნებრივია უხეშად რომ თქვა, თავში აგურს არავინ არ ჩაგვარტყავს, მაგრამ ჩემმა წინამორბედმა ქალბატონმა ლანამა შეიძლება ისაუბროს ამაზე და მე შემიძლია ვისაუბრო, რომ აბსოლუტურად ყველა მონიტორინგის მისიის დროს და ისედაც როდესაც გვაქვს ოფიციალური შეხვედრები, ეს საკითხი ისმება. ბუნებრივია ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენი ზოგიერთი მეზობელი დაინტერესებულია ამ საკითხით და ბუნებრივია, როგორც კი პოულობს სუს წერტილს, რომ საქართველოს რაღაც ვალდებულება არ აქვს შესრულებული, ის ბუნებრივია ამ საკითხს აძლევს პოლიტიკურ ელფერს. მე ვფიქრობ, რომ ზედმეტი შიშები შეგვიძლია მოვიხსნათ. ჩვენ უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ ერთის მხრივ ადგილი ჰქონდა ძალიან ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, როცა ადამიანებს უკაცრავად და ქეჩოში მოკიდეს ხელი და ჩაყარეს ვაგონებში და წაიყვანეს, და მეორე არის ვალდებულება აღებული. ეს ორივე არგუმენტი კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვაიძულებს იმას, რომ სერიოზულად დავფიქრდეთ ამ კანონის მიღებაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, კანონი უნდა იყოს ისეთი, რომ ამავდროულად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების უნარი სრულფასოვნად მიიღოს ეს ადამიანები, მოახდინოს მათი შიდა ინტეგრაცია და ისინი აქციოს საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებად.
გასაგებია. და ბოლოს კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენ ესე იგი 2005 წლის მიწურულს დაინიშნეთ საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად ევროპის საბჭოში და ერთხელ ჩვენთან საუბარში პირველად ამ რანგში ბრძანეთ, რომ თქვენი მთავარი მოვალეობაა კარგი გამჭვირვალე ურთიერთობები ევროსაბჭოს და საქართველოს შორის. აი, დღევანდელი გადასახედიდან როგორ ხერხდება ყოველივე ეს და რა არის მთავარი აქცენტი, რასაც თქვენს მუშაობაში ამ ბოლო ხანს აკეთებთ?
უშუალოდ მე რას ვაკეთებ, იმას არ ვიტყოდი. მე ვიტყოდი იმას, უბრალოდ საქართველო როგორ ურთიერთობს ევროპის საბჭოსთან. და მოვიყვან ასეთ შედარებას. წლების წინ იყო ასეთი ურთიერთობა, ესე იგი ჩამოვიდოდა საქართველოს დელეგაცია სტრასბურგში და ეს ელჩი არ არის დამოკიდებული. სტრასბურგში განუმარტავდნენ საქართველოს მაღალ დელეგაციას, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ აი ვალდებულებები არის ეს, ვთქვათ, ნორმები, სტანდარტები ევროპის საბჭოში არის ეს და შეასრულებ თუ არა. და იყო თავის დაქნევა, რომ ეხა წავალთ თბილისში და ყველაფერს 100% შევასრულებთ. და იქიდან კეთდებოდა ალბათ 5-10%. დღეს აბსოლუტურად შეცვლილია მდგომარეობა. დღეს, როდესაც საქართველოდან ჩამოდის დელეგაცია, ან როდესაც მე ვსაუბრები, ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული ის რა მდგომარეობაში იმყოფება დღეს ქართული სახელმწიფო, რისი აწევა შეგვიძლია და რისი არა. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი ეს არის სტანდარტი, თქვენ მეუბნებით, რომ აი ამას შევასრულებთ დღესვე, ამას შევასრულებთ ამადამ წლიდან, თქვათ, ხვალ, ზეგ, მასზეგ, ამას შევასრულებთ, თქვათ, 10 წლის მერე, იმის გამო, რომ აი ეს და ამდენი პრობლემა არსებობს. ანუ აქ უკვე არის ძალიან საქმიანი დიალოგი და მინდა გითხრათ, რომ ევროპის საბჭო დღეს უფრო კმაყოფილია, იმიტომ რომ აქ უფრო უბრალოდ თავის კანტურს კი არა აქვს ადგილი. აქ აქვს საქმიან დამოკიდებულებას. აი მე კონკრეტულ მაგალითს შემიძლია თქვა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონზე, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსების კანონზე, სულ რაღაც 3 კვირის წინ თუ 1 თვის წინ იყო საქართველოს დელეგაცია. ურთიერთობა არის საქმიანი. ევროპის საბჭოს სამდივნო უკვე ხვდება, რომ ადამიანები, ვისთანაც მათ აქვს ურთიერთობა, ანუ ქართველები, ესენი არ არიან ჩუმად მსხდომი, შუშის თვალებიანი ადამიანები, არამედ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მოდიან თავისი პოზიციით და შენ არგუმენტირებულად უნდა დაუმტკიცო რაღაცა და ის რაღაცას გეტყვის. ამიტომ ძალიან საქმიანია შეხვედრები და ისინი კმაყოფილნი არიან არა მხოლოდ იმით, რომ საქართველოს რაღაც სტანდარტებს ასრულებს, არამედ სწორედ ამ დამოკიდებულებით, რომ არის ძალიან დიდი ნდობა და ურთიერთნდობა. და ჩვენ თუ რაღაცას ვამბობთ, რომ ეხლა ამ სტანდარტს ვერ ავწევთ, არ ვამბობთ ამას ხელაღებით, ამას ვამბობთ, რომ ეხლა ამის და ამის გამო ვერ ავწევთ და ჩვენ მიზეზებს ღიად ვეუბნებით ჩვენ პარტნიორებს.
თქვენ ის თქვით ან რომ წინათ რასაც პირდებოდა ქართული მხარე 5-10% სრულდებოდაო, ეხლა რამდენი პროცენტი სრულდება?
მე მიმაჩნია, რომ ის რაზედაც ხდება შეთანხმება, როდესაც ვთქვათ იმართება ამა თუ იმ კანონპროექტზე ან ამა თუ იმ საკითხზე, მე ვფიქრობ, რომ 90% სრულდება.
ამბობს ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში ვიზიტისას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ხმის რეჟისორები გახდნენ პრაღაში იულია საიკო, თბილისში ლევან გვარამაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.